Գլուխ 13-րդ. Մենք այլևս անասուն չունեինք, պատմում էր Սաքսոնը, իսկ ձմեռը մոտենում էր, և չէինք կարող սիրտ անել, որ անցնենք ամերիկյան մեծ անապատը, ուստի մեր քարավանը այդ ձմեռ կանգ առավ Սոլտ Լեյք Սիտիում։ Մորմոններն այդ ժամանակ դեռ վատ չէին ապրում, և նրանք մեզ սրտաբաց ընդունեցին։
«Դուք պատմում եք այնպես, կարծես ինքներդ այնտեղ եք եղել», նկատեց Բերտը։
«Մայրս է այնտեղ եղել», պատասխանեց Սաքսոնը հպարտությամբ։ «Այդ ձմեռը լրացավ նրա 9 տարին»։
Նրանք նստել էին խոհանոցի սեղանի շուրջը, Pine Street-ում գտնվող փոքրիկ տանը, սենդվիչ էին ուտում և խմում գարեջուր։ Կիրակի լինելու պատճառով 4-ն էլ ազատ էին և հավաքվել էին վաղ առավոտյան, քանի որ նրանց շատ ավելի ծանր գործ էր սպասվում, քան աշխատանքային օրերին։ Հարկավոր էր լվանալ պատերն ու լուսամուտները, քերել ու մաքրել հատակը, փռել ուղեգորգերն ու լինոլյումը, կախել վարագույրները, կարգավորել սալոջախը, հավաքել խոհանոցի ու ճաշասենյակի ամանեղենը, դասավորել կահույքը։
«Դե, շարունակիր, Սաքսոն», խնդրեց Մերին։ «Անչափ ուզում եմ քո պատմածը լսել, իսկ դու Բերտ լռիր ու մի խանգարիր»։ Եվ այսպես, այդ ձմեռ մեր կողմերում երևաց Դել Հենքոկը։ Նա ծնվել էր Քենթուկիում, բայց երկար տարիներ ապրել էր Արևմուտքում։ Նա Կիթ Քարսոնի պես եղել էր հետախույզ և լավ էր ճանաչում նրան։ Նա Կիթի հետ միասին հաճախ քնում էր մի վերմակի տակ։ Երկուսն էլ գեներալ Ֆրեմոնտի հետ միասին եղել էին Կալիֆորնիայում և Օրեգոնում։ Այսպես, ուրեմն, Դել Հենքոկը անցնում էր Սոլտ Լեյք Սիթիով, քանի որ ուզում էր ժայռոտ լեռներից մի խումբ տրապերներ տանել, ինչ-որ տեղ կուղ բեր որսալու։ Նա գեղեցիկ տղա էր, ուներ երկար մազեր, ինչպես լինում է նկարներում, կապում էր մետաքսե գոտի, ինչպես կապում են Կալիֆորնիայում ապրող իսպանացիները, իսկ գոտու տակից դուրս էին ցցված 2 ատրճանակ։ Բոլոր կանայք սիրահարվում էին նրան առաջին իսկ հայացքից։ Նա տեսավ Սեդիին, մորս ավակ քրոջը, և սա երևի նրան շատ դուր եկավ, որովհետև նա կանգ առավ Սոլթ Լեյք Սիթիում և այլևս ոչ մի քայլ չհեռացավ այնտեղից։ Նա մեծ հաջողությամբ կռվել էր հնդկացիների դեմ, և ես իմ մորակույր վիլայից լսել եմ, երբ դեռ շատ փոքր երեխա էի, որ Դել Հենքոկը ուներ զարմանալի սևորակ պսպղուն աչքեր ու արծվի հայացք։ Ըստ ժամանակի սովորության նա հաճախ էր մենամարտել ու աշխարհում ոչ ոքի չէր վախենում։ Սեդին իսկական գեղեցկուհի էր, կոկետություն էր անում նրա հետ, և Հենքոկը գժվում էր նրա համար։ Գուցե Սեդին դեռ հավատացած չէր իր զգացմունքի մեջ, ես չգիտեմ, բայց նա այնքան էլ հեշտությամբ խոստում չտվեց Հենքոկին, ինչպես օրինակ ես տվեցի Բիլիին։ Վերջի վերջոն այլևս չկարողացավ դիմանալ իր անորոշ վիճակին։ Մի անգամ երեկոյան ձիհեցած, խելագարի պես սրարշավ եկավ Սեդիի մոտ։ «Սեդի», ասաց նա, «եթե դուք չխոստանաք վաղնևետ ամուսնանալ ինձ հետ, ես ինքնասպանություն կգործեմ այս գիշեր, հենց այստեղ, փարախի հետևում»։ Նա այդպես էլ կաներ, Սեդին գիտեր դա ու համաձայնեց։ «Տեսնում եք, թե սիրային գործերը ինչ արագ էին լուծվում այդ օրերին»։
«Օ, չգիտեմ», նկատեց Մերին հեգնանքով։ «Դու էլ Բիլիին խոսք տվեցիր նրան առաջին անգամ տեսնելուց մի շաբաթ հետո. իսկ միթե Բիլին հավատացնում էր քեզ, որ ինքնասպանություն կգործի լվացքատան հետևում, եթե դու նրան մերժես»։
«Ես նրան չհասցրի այդ քայլին», խոստովանեց Սաքսոնը։
«Ինչ որ է Դել Հենքոկն ու մորակույր Սեդին ամուսնացան հենց հետևյալ օրը, և նրանք հետագայում շատ երջանիկ էին, բայց Սեդին շուտով մեռավ, իսկ նրա ամուսնուն գեներալ Քեստերի և բոլոր մնացածների հետ միասին սպանեցին հնդկացիները. Հենքոկն այն ժամանակ արդեն ծերունի էր, բայց երևի բավականին հնդկացիներ կոտորեց, մինչև որ ինքն էլ զոհվեց. Նրա նման մարդիկ միշտ էլ մեռնում են կռվելով և թանկ են ծախում իրենց կյանքը։ Մանկության օրերին ես ճանաչում էի մի ոմն Օլ Սթենլիի, խաղամոլ, բայց շատ կտրիչ տղա էր։ Մի անգամ, երբ նա սեղանի շուրջը նստած խաղում էր, մի երկաթուղային թիկունքից կրակեց նրա վրա։ Նա մեռավ մի քանի վայրկյան հետո, բայց մահից առաջ կարողացավ բարձրացնել զենքը և երեք գնդակ մեխել սպանողի մարմինը։
«Ես կռիվ չեմ սիրում», հայտարարեց Մերին։ «Դա ազդում է նյարդերիս վրա. Բերտն ինձ սարսափելի ջղայնացնում է և շարունակ կռվելու առիթներ է փնտրում. Այդ ամենը շատ անմիտ է».
«Իսկ ինձ համար ընդհակառակը, մարդը, որի մեջ ավյուն չկա, ոչ մի արժեք չունի», ասաց Սաքսոնը։ «Միթե մենք այսօր այստեղ կլինեինք, եթե չլիներ մեր նախահայրերի արիությունը»։
«Դե, Բիլին բնածին ռազմիկ է», հայտարարեց Բերտը։ «Հիանալի տղա է. Նա մոհիկանների ցեղից է, գանգամաշկերի իսկական որսորդ. Եվ եթե բարկանա, զգուշացիր»։
«Իսկապես այդպես է», հաստատեց Մերին։
Բիլին, որ չէր մասնակցում նրանց խոսակցությանը, վեր կացավ, դիտեց խոհանոցի հետևի փոքր սենյակը, ապա անցավ հյուրասենյակ, ննջարան, վերադարձավ և կանգ առնելով դռան մոտ մռայլվեց։
«Ինչ է պատահել բարեկամս», հարցրեց Բերտը։ «Դու այնպիսի տեսք ունես, կարծես, թե ինչ-որ բան ես կորցրել, կամ մոլորվել ես երեք սոճիների արանքում»։ «Ինչ է եղել, ասա»։
«Հա, գրողը տանի. Մտածում եմ, թե որտեղ են այս սենյակի մահճակալն ու մյուս իրերը»։
«Մենք այս սենյակի համար դեռ կահույք չենք պատվիրել», բացատրեց Սաքսոնը։
«Այդ դեպքում ես վաղը կպատվիրեմ»։
«Ձեր ինչին է հարկավոր երկրորդ մահճակալը», հարցրեց Բերտը։ «Միթե երկուսիդ համար մի մահճակալը բավական չէ»։
«Լռիր, Բերտ», բացականչեց Մերին։ «Անվայել բաներ մի ասա»։
«Դե, դե, Մերի», ծիծաղեց Բերտը։ «Դիտողությունները քեզնից միշտ անպակաս են»։
«Այս սենյակն ավելորդ է», ասաց Սաքսոնը Բիլիին։ «Ուստի չեմ ուզում սրա համար կահույք գնել. Բայց դրա փոխարեն վերցրի ավելի լավ ուղեգորգ և ավելի լավ սալոջախ»։
Բիլին մոտեցավ նրան, բարձրացրեց աթոռից և նստեցրեց իր ծնկներին։
«Ճիշտ է, իմ փոքրիկ. Ես շատ ուրախ եմ, որ դու այդպես ես արել. Մենք միշտ պետք է ամենալավ բանը ունենանք. Եվ այնուհանդերձ, վաղը երեկոյան միասին կվազենք Սելինջերի մոտ և այս ննջարանի համար էլ կընտրենք գորգ և կահույք. Լավ կահույք, էլ ոչ մի խոսք»։
«Բայց դա կարժենա $50, առարկեց Սաքսոնը։
«Եվ շատ լավ է», գլխով հավանության նշան արեց Բիլին։ «Թող $50 և ոչ մի սենտ պակաս չլինի, բայց կահույքը լավը կլինի. Դա տարքսենյակը ինչներիս է պետք. Դա բնակարանի նախքատիկ տեսք է տալիս. Այն ժամանակվանից, ինչ մենք վարձեցինք սա, փող վճարեցինք և ստացանք բանալիները, ես միմիայն մտածում եմ մեր բնի մասին և տեսնում եմ, որ քանի գնում ավելի տաք ու ավելի հարմարավետ է դառնում. Եվ քանի դեռ աշխատում եմ ու ձիեր եմ վարում, ես համարյա ոչ մի րոպե չեմ մոռանում մեր բույնը. Համոզված եմ, որ երբ մենք ամուսնանանք, ինձ համար ավելի սիրելի կդառնա. Ահա թե ինչու եմ ուզում, որ բոլոր սենյակները կահավորվեն ինչպես որ պետք է. Եթե այս սենյակը դատարկ լինի, լերկ հատակով, ես ամբողջ օրը կտեսնեմ միայն դատարկ ու անհրապույր մի սենյակ և ինքնախապեություն կստացվի. Մեր տունը չպետք է ստի»։ «Մի նայիր Սաքսոն քո կախած վարակույրներին, թող հարևանները կարծեն, որ իբր թե բնակարանը կահավորված է»։ «Այդ վարակույրները ստում են, որովհետև ամեն մեկը կհավատա, թե այն կահավորված է, բայց մեզ մոտ այդպես չպետք է լինի. Ես ուզում եմ, որ վարակույրները ճիշտն ասեն»։
«Կարող եք վարձով տալ», առաջարկեց Բերտը։ «Դուք ապրելու եք երկաթուղային արհեստանոցներից ոչ հեռու, իսկ ռեստորանն այստեղից մի քանի քայլ է միայն»։
«Ոչ մի դեպքում. Սաքսոնի հետ ես ամուսնանում եմ ոչ նրա համար, որ կենվորներ վերցնեմ. Եթե տեսնեմ, որ չեմ կարողանում նրա կյանքը դասավորել, գիտես ինչ կանեմ. կգնամ երկար գետափը, կասեմ «Վերջ խաղին», վզիցս քար կկախեմ և կցատկեմ ջուրը. Ճիշտ է, Սաքսոն»։ Ավելորդ կահույք գնելը նրան անմտություն էր թվում, բայց Բիլիի խոսքերը շոյում էին նրա հպարտությունը։ Սաքսոնը փաթաթվեց իր նշանածի վզին և համբուրելուց առաջ ասաց.
«Դու ես տանտերը, Բիլի, ինչպես ուզես, այնպես էլ կլինի. Եվ այժմ և միշտ»։
«Լսեցիր», Բերտը ծաղրելով դիմեց Մերիին։ «Ահա թե ինչպես պետք է դատի կինը. Սաքսոնն իր տեղը գիտի»։
«Ես կարծում եմ, որևէ բան որոշելուց առաջ մենք միշտ էլ կխորհրդակցենք իրար հետ»,  պատասխանեց Բիլին Սաքսոնին։
«Լսեցիր»,
հաղթական տոնով կրկնեց Մերին. «Նկատի ունեցիր, այն մարդը, որը կուզենա իմ ամուսինը դառնալ, նույնպես պետք է ամեն ինչում խորհրդակցի ինձ հետ»։
«Բիլին պարզապես նրա աչքին թոզ է փչում», առարկեց Բերտը։ «Բոլորն էլ այդպես են ասում, քանի դեռ ամուսնացած չեն»։
«Իսկ ես գրազ եմ գալիս, որ Սաքսոնը հետագայում էլ նրան կխաղացնի. Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա հայտարարում եմ իլուր ամենքի, որ ինձ հետ ամուսնացող մարդուն ուզում եմ խաղացնել և կխաղացնեմ»։
«Չես անի, եթե սիրես», նկատեց Սաքսոնը։
«Կանեմ առավել ևս», պնդում էր Մերին։ Բերտը տխրությամբ քիթ ու բերանը ծռմռեց։
«Հիմա տեսնում եք, թե ինչու ես ու Մերին չենք ամուսնանում», ասաց նա։ «Ես այն պարծենկոտ հնդկացու պես եմ, և թող գրողի ծոցը գնամ, եթե իմ շինած վիգվամում ես ինքս չպետք է տանտերը լինեմ»։
«Իսկ ես հնդկացի ինչ եմ», առարկեց Մերին, «և չէի ամուսնան այդպիսի մի կամակոր հնդկացու հետ, նույնիսկ եթե աշխարհում մի տղամարդ անգամ չլիներ»։
«Այդ կամակոր հնդկացին, կարծեմ, դեռ քո ձեռքը չի խնդրել»։
«Նա գիտի, թե ինչ պատասխան կստանա»։
«Դրա համար էլ առաջարկություն անելուց առաջ նա մի 10 անգամ կմտածի»։
Սաքսոնը, որ ուզում էր խոսակցությունը փոխել և անցնել ավելի հաճելի թեմաների, ծափ տվեց և բացականչեց։ «Հա, հիշեցի, ուզում էի ձեզ մի բան ցույց տալ»։ Նա քսակից հանեց ոսկե մատանին և ներկա եղողները այն փոխանցեցին իրար։ «Սա իմ նոր նշանի մատանին է. ես միշտ կախել եմ վզիցս մեդալյոնի պես, որբանոցում այնպես էի լաց լինում ու աղերսում վերադարձնել մատանին, որ կառավարչուհին թույլ տվեց կախել այն. Հապա մի մտածեք, հաջորդ երեքշաբթի օրը սա արդեն իմ մատին կլինի. տես Բիլի ներսն ինչ է փորագրված»։ «Դին կից 1879, կարդաց նա։ «Դեզին Կարլտոնից. Կարլտոն հորս անունն է»։ «Իսկ հիմա, Բիլի, դու նրա վրա պետք է փորագրել 10 մեր անունները»։ Մերին հիացած էր։ «Հրաշալի է», բացականչեց նա։ «Սային բյից 1907»։ Բիլին մի պահ սուզվեց մտածմունքի մեջ։ «Ոչ, ճիշտ չի լինի. դա իմ նվերը չէ»։ «Գիտես ինչ», առաջարկեց Սաքսոնը, «թող նրա վրա լինի միայն Բ և Ս»։ «Ոչ», Բիլին օրորեց գլուխը, «Ս և Բ, որովհետև դու ինձ համար առաջին տեղում ես»։ «Եթե ես քեզ համար առաջին տեղումն եմ, ապա դու էլ ինձ համար նույնն ես»։ «Բիլի, սիրելիս, թող լինի Բ և Ս»։ «Տեսնում ես», Մերին դարձավ Բերտին, «Սաքսոնը հիմիկվանից արդեն իրենն է պնդում, խաղացնում է նրան»։ Սաքսոնը խայթոց զգաց Մերիի խոսքերում։ Բիլին գրկեց նրան։ «Մենք դեռ կխոսենք այդ մասին»։